Daniela toko fahavalo. Fahitana leondrilasy ilay osilahy. Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny Belsazara-mpanjaka dia nisy fahitana niseho tamiko izaho Daniela taorianan'ilay niseho tamiko tamin'ny voalohany. Ary nahita tamin'ny fahitana aho ka raha mbola nijery aho dia indro taosozana tao amin'ny lapan'ny mpanjaka izay ao amin'ny tany elama aho. Ary nahita tamin'ny fahitana aho ka teo amoron'ny ony olahy aho. Dia natopiky ny masoko ka hitako fa indro nisy ondrilahy iray nitsangana teo amoron'ny ony izay nanana tandroka roa. Lava ireo tandroka ireo ary ny anankiray lava noho ny anankiray nefa ilay lavalava kokoa noho niposaka taoriana. Hitako ny ondrilahy manoto miankandrefana sy mianavaratra ary mianatsimo. Ary tsy nisy biby nahajanona teo anoloany ary tsy nisy naharombaka izay mibita eny an-tanany. Fa nanao araka izay sitrapony izy ka tonga lehibe. Ary raha mbola nandinika aho dia indro nisy osilahy nivoaka avy tany andrefana ka nitety ny tany rehetra nefa tsy nikasika ny tany. Ary ilay osilahy dia nanana tandroka lehibe teo anelanelany masony. Ary izy nakeo amin'ilay ondrilahy nanana tandroka roa dia ilay efa hitako nitsangana teo amoron'ny ony ka nanazakazaka azy tamin'ny fahatezeran'ny heriny. Ary hitako nanatina ho anilan'ny ondrilahy izy dia nisafoaka taminy ka namely ny ondrilahy ary nanapaka ny tandrony roa ka tsy nahajanona teo anoloany intsony ilay ondrilahy fa nazerany teo amin'ny tany ka nohitsakitsahiny. Ary tsy nisy nahavonjy ilay ondrilahy teny an-tanany. Ary dia niahery indrindra ilay osilahy nefa noho ny nahery izy dia tapaka ilay tandrony lehibe ary nisy efatra lehibe nipoitra ny solo iny nifanandrify tamin'ny rivotra efatry ny lanitra. Ilay tandroka kely. Ary nisy tandroka kely nipoitra avy tamin'ny anankiray amin'ny reny ka ny alehibe indrindra ny anatsimo sy ny anatsinanana ary nankany amin'ny tany mahafinaritra. Ary nihalehibe izy ka nihatra tamin'ireo marobe eny amin'ny lanitra. Ary nisy nazerany ho amin'ny tany ireo marobe sy ny kintana ka nohitsakitsahiny. Eny, nihalehibe izy ka dia niady tamin'ny komandin'ireo marobe ary nisorona taminy ny nifanatitra isan'andro ary ny fitoerana masina no ravana. Ary nisy marobe mba amin'ny fanatitra isan'andro natolotra azy noho ny fahadisoana dia nazerany ho amin'ny tany ny fahamarinana ary niasa izy sady nambinina. Dia nandre ny masina anankiray niteny aho ary nisy masina iray koa nanao tamin'ilay niteny hoe mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka. Ary hoy izy tamiko 700 sy 2000 andro. Ary no ny afaka izany dia amin'izay vo hodiovina ny fitoerana masina. Fanazavana ny dikan'ilay fahitana. Ary nony nahita ny fahitana izaho Daniela ka nitady hahafantatra izany dia indro nisy nanana taretahaka ny olona nitsangana teo anatrehako. Ary nandre feon'olona tao afovoan'ny olahy aho izay niantsoka nanao hoe ry Gabriela, ampahalalao ny fahitana ity lehilahy ity. Ary dia nankeo amin'n'ilay nitsanganako izy ary tonga izy dia raiky tahotra aho ka nikarapaka ny hohoka nefa hoy izy tamiko aoka ho fantatrao ry zanak'olona fa io fahitana io dia milaza ny farany. Ary raha nyresaka tamiko izy dia reniko ny toromaso teo amin'ny tany aho fa izy nanohina nampitsangana ahy. Dia hoy izy, indro hampahafantarika anao izay ho tonga amin'ny fahatezerana farany fa ho amin'ny fotoana any amparany izany. Iza ilay ondrilahy? Ilay ondrilahy hitanao nanana tandroka roa dia ny mpanjakan'ny Media sy Persia. Ilay osilahy sy ireo handimby azy. Ary ny osilahy lava volo dia ny mpanjakan'ny Grisia. Ary ny tandroka lehibe teo anelanelan'ny masony dia ny mpanjaka voalohany. Ary ny amin'n'ilay efa tapaka ka nisy efatra nitsangana nandimby azy dia hisy fanjakana efatra hitsangana avy amin'ny Gentilisa nefa tsy mitovy hery aminy. Ilay mpanjaka lany henatra sady mpamitaka. Ary ny hiafarany fanjakany rehefa tanteraky ny mpanotany asany dia hisy mpanjaka hitsangana izay masia taresy mahafantatra zavatra sarympantarina.
ary ho be ny heriny nefa tsy amin'ny herin'ny tenany, ary mahagaga ny fanimbana hataony. Ary hambinina izy ka haefa ary hanimba ny mahery sy ny olo-masina, ary ny fahafetsen'ny koa no hahatanteraka ny fitaka eny an-tanany. Ary izy hiavinavina ampo ka handringana ny maro amin'izay tsy ampoiziny, ary hitsangana hanohitra ny andrina ny andrina izy, kanjo ho toritory kosa, nefa tsy hisy tanana hamely azy tsinona. Ary de marina ny amin'ireo andro voalaza ireo, nefa aoroany ny fahitana fa mbola ho andro maro izany.
Ary izaho Daniela dia torana ka nandraiky narary andro vitsivitsy, ary no ny afaka izany dia nitsangana aho ka nanao ny raharahan'ny mpanjaka, ary gaga aho ny amin'ny fahitana, nefa tsy nisy nahafantatra izany. Dia izay koa ny amin'ny fizarana fahafito.